Labrīt! Mēs sākam Ventspils novada domas sēdi, un ir priekšlikums papildināt, tātad sēdē piedalās visi deputāti, un ir priekšlikums papildināt sēdes darba kārtību ar 8 jautājumiem. Es varbūt nelasīšu viņus visi, visiem ir priekšā, bet ir kaut kādi jautājumi par šiem papildinājumiem. Nav, jā? Nu tad nobalsojam par darba kārtību, tātad 18 plus 8, 26 jautājumi, kurš par paldies, visi par pret atturēs nav. Tā, un tad sākam ar pirmo jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļu pamatparāda nokojuma naudas piedziņu, bestrīd kārtība ziņo nodokļu nodaļas vadītāja Lita Rolandi.
Jā, šo sēdu bija sagatavot sākotnēji 25 lēmumi par bestrīdes piedziņu. Divi no šiem lēmumiem ir zaudējuši savu aktualitāti, viens neatbilstības dēļ, otrs samaksāts. Visi pārējie lēmumi 23 ir aktuāli, 3 ir pēc tiesa izpildītāja pieprasījumiem, pārējie ir pēc nodokļu nodaļas iniciatīvas, pārsvarā visi ir kavēti no 14 līdz 17 termiņiem, kopējā summa 1755 eiro par atlikušajiem.
Paldies! Vai ir kaut kādi jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot. Kurš par? Paldies! Pret atturās nav. Otrs darbkārtības jautājums par transporta līdzekļu atsevināšanu un Ventspils novada pašvaldības kustāmās mans automašīnas Hyundai Sonata izsoles noteikumi apstiprināšanu. Ziņo pašvaldības jurists Ants Stepanovičs.
Ziņojums šodien arī principā būtībā īsi, jo izlēmums jautājums atkal tikai par vienu transporta līdzekļu nodošanu atsevināšanai, tā kura sākotnē izmantošana tikusi veikta Piltenes pilsētas pārvaldē, bet pēc tam nodots kultūras nodaļai. Tās vadītāji dara pienākumu, kā redzams, no šā gada sākuma ir iegādāta cita automašīna. Atsevināmā automašīnā ir samērā liels nobraukums un sauzemes līdzekļu transporta līdzekļu eksperts tās tirgustājā noteicis 2400 eiro apmērā, lai arī tā ir uz pusi mazāk nekā atlikusī pamatlīdzekļa uzskaits vērtība, sākums, nu, tomēr atkal var izrādīties nepievilcīgi potenciālajiem interesentiem, kā var spriest no līdzinējās pieredzes rīkojot līdzīgas kustāmas manas izsos. Taču procesālā kārtība ir strikti ievērojama un arī, protams, arī šajā gadījumā. Nosūtītājā deputātiem lēmuma projekta redakcijā nebija jāpiezīmē norādīts izsoles datums, par kādu šobrīd noteikts ir 8. jūnijas. Tas izskaidrojams ar to, ka vakar notika 4 nekustamā īpašuma izsoles, no kurām divas atzītas par nenotikušām sakarā ar dalībnieku neesamību. Pašvaldības mans atsevināšanas komisijas darba optimālākai organizēšanai tika pieņemts lēmums Hyundai Sonata izsoli rīkot arī vienā dienā ar atkārtotajām nekustamā īpašuma izsoliem Tārgales un Zirgu pagastos. Nu, principā tas arī lieki nekavējot jāsaka, ka pārējām lietas apstākļu izklāstām nekā piebilstu vai papildus paskaidrojumu nav. Lēmuma projekts satur to visu nepieciešamo informāciju. Paldies!
Labi, paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav jautājumu, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš par, paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums mums ir par pieteikuma par saistības piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā. Ziņo pašvaldības jurists Alfreds Paulāns.
Labdien. Ir sagatavoti 3 lēmuma projekti par pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā. Minētām personām ir noslēgti līgumi bijuši par pakalpojumu sniegšanu un vienā gadījumā arī par dzīvojuma telpu īri. Tas nav pildījuši no līgumiem izrietošās saistības par maksājumu veikšanu, līdz ar ko izveidojies maksājumu parāds. Ir veikti pasākumi šo jautājumu atrisināšanu ārpus tiesas kārtībā, ir sūtīti brīdinājumi, ar divām personām noslēgtas pat vienošanās par parādu samaksu, bet parāds nav nomaksāts, līdz ar ko pašvaldība ir tiesības sniegt prasību tiesā par parādu piedziņu.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Nav jautājumi, tad es aicinu balsot par sagatavotiem lēmumu projektiem. Paldies. Pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par atļauju savienot valsts amatpersonu amatu ar citu amatu Santai Šēniņai. Zino personāļu nodaļas vadītāja Ilona Stradiņa.
Tad...
Jā, es izlēju ceturto jautājumu, netīšam, tad, nu, laikam ceturtais būs pa priekšu par domas priekšsēdētāja igadēju atvaļinājumu, protams, un arī Ilona ziņo.
Tad Ventspils novada pašvaldībā ir saņemts Ventspils novada domas priekšsēdētāja Aivara Mucinieka iesniegums ar lūgumu piešķirt igadēju apmaksātu atvaļinājumu daļu divas kalendāra nedēļas no 2016. Gada 30. Maija līdz 12. Jūnijam ieskaitot. Un domas priekšsēdētāja prombūtnes atvaļinājuma laikā viņa pienākumus pildīs domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Guntis Mačtams.
Paldies, vai ir jautājumi? Tātad balsojam par sagatavoto lēmprojektu, kurš par, paldies, atturās, Aivars Mucinieks balsojumā nepiedalās. Tātad nākošais darba kārtības jautājums būs par valsts amatpersonu amatu savienošanu. Tātad lūdzu Ilona.
Ventspils novada pašvaldībā ir saņemts dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājas Santa Šēnijas iesniegums Ventspils novada domē, kurā viņa lūdz sniegt rakstisku atļauju valsts amatpersonu amatu savienošanai, lai realizētu likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā noteikumus. Tātad Santa Šēniņa amata konkursa rezultātā ir apstiprināta par Puzes pagast pārvaldes vadītāju. Darba pienākumus viņa sāks pildīt 9. maijā. Bet ir izveidojusies tāda situācija, ka dzimtsaraksts nodaļas vadītāja vēl pašlaik atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā un darba atgriezīsies. Nu, bērnu kopšanas atvaļinājums viņai piešķirts līdz 12. septembrim, bet ir iespējams, ka nu, varēs nokārtot jautājumus, viņa atgriezīsies, iespējams, ka viņa atgriezīsies arī ātrāk. Un tādēļ, lai šī laika periodā nodrošinātu arī dzimtsaraksts nodaļas darbību, abi amati ir valsts amatpersonas amati, tad darbiniekam, lai varētu veikt šos pienākumus, nepieciešama atļauja. Tad Santa Šēniņa lūdz atļauju savienot Ventspils novada pašvaldības puzes pagast pārvaldes vadītāja amatu ar Ventspils novada dzimtsaraksts nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja amatu. Santa Šēniņa savā iesnieguma apliecina, ka minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada un tieši amatu pienākumu pildīšanai nekaitē. Kā arī viņa iesniegumā norāda to, ka līdz ko dzimtsaraksts nodaļas vadītāja atgriezīsies darbā un viņai zudīs pienākums pildīt nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja amatu, viņa rakstīs iesniegumu, tādēļ un būs šī lēmuma atcelšanas atruna, būs vēlreiz jātiekās un šis lēmums būs jāatceļ, jo viņš vairs nebūs spēkā, tad, kad viss nostāsies savās vietās.
Labi, paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem darbas samaksas un sociālo garantu nolikumā zilo ziņo personāla un daļas vadītāju.
Tad piedāvātie grozījumi ir ietver divas daļas. Pirmā daļa ir tāda, kas skar paša nolikuma tekstu pārējais noteikumu skaidrojums. Praksē piemērojot agrāk noteikto normu, radās situācija, ka pašvaldības darbinieki dažādi izprot šo normu, un lai būtu visi vienādos noteikumos nosacījumos un tiktu vienādi piemēroti iepriekš noteiktie nosacījumi, tāpēc nepieciešams paskaidrojošs teksts pie pārējais noteikuma pirmā punkta. Tad tiek piedāvāts pārējais noteikumu pirmo apakšpunktu papildināt ar tekstu, ka piemaksu veicot no 11. dienas, jo bija problēmas ar to, ka it kā lai 2016. Gadā, lai ierobežotu ar atlīdzību saistītos izdevumus, tika noteikts, ka aizvietojot darbinieku prombūtnes laikā, kad viņš ir uz darbu nespējā, ja, ka tad maksā tikai Nu, pirmās 10 dienas, kamēr ir ālapa, tikmēr nemaksā, bet te likās dažiem, ka tad, kad līdz ko ir garāks tas slimības laika periods, ka ja ilgst vairāk kā 11 dienas, tad sāk maksāt, bet no pirmās dienas. Lai izslēgt šādu atšķirīgu traktējumu, tad, ja tur nesanāk nekāda līdzekļa taupīšana, tiek pievienot teksta daļa, piemaksu veicot no 11. No darba nespējas lapas 11. Dienas. Tā ir pirmais pielikums. Un otrais pielikums skar grozījumus papildinājumus amata augstu sarakstā sakarā ar to, ka, lai Ventspils novadā nodrošinātu nepārtrauktu pašvaldības autonomās funkcijas civilstāvokļu aktu reģistrācijas izpildi un ņemot vērā Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departamenta 2016. gada 22. aprīļa metodiskos norādījumus par civilstāvokļu aktu reģistrācijas likumu 13. panta 2. daļas un 47. panta 1. daļas 2. daļas nosacījumu izpildi attiecībā uz civilstāvokļu aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu parakstīšanu un aktualizēšanu, nepieciešams Ventspils novada pašvaldībā dzimtsarakstu nodaļā ieviest jaunu amata vienību ar nelielu slodzi dzimtsarakstu inspektors. Un tādējādi papildināt nolikuma pirmo pielikumu Ventspils novada pašvaldības amatu un amataugu saraksts.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies. Tad nākušais darba kārtības jautājums par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašuma Ivāras pagastā. Ziņo būvvaldes arhitekta palīgs Normunds Māls.
Pagājušā gada beigās būvvaldē tika saņemts būvniecības iesniegums no nekustamā īpašnieces dzīvojamās mājas jaunbūvē. Atbilstoši likumdošanas prasībām objekts tika pārbaudīts un tika konstatēts, ka būvniecība ir jau uzsākta. Sastādīja administratīvo pārkāpumu protokolu, uzlika sodu. Savukārt domē ir jālēma par to, vai atļaut turpināt būvniecību pēc visu dokumentu sakārtošanas. Ir jau iesniegts arī būvprojekts, ēkas arhitektoniskais veidols mūsdienīgs un pieņemams. Būvvaldē nav nekas pretim pret darbu turpināšanu. Jautājums tika izskatīts attīstības komitejā. Komiteja atbalstīja būvniecības turpināšanu.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav jautājumi, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tā, nākošais darba kārtības jautājums par dalību Eiropas lauka fonda atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitāte, vietas potenciālā attīstības iniciatīvas, Jūrkalns pagasta, brīvdabas trenažieru laukuma ierīkošana. Ziņo projektu koordinātore Evita Roģe. Lūdzu.
Biedrība Ziemeļkuznes biznesa asociācija tātad ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu konkursu pirmo kārtu. Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai tātad apguvē aktivitāte vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, konkrēti rīcība, infrastruktūras attīstība publiski izmantojamiem objektiem, to labiekārtošanai, izveidēm kvalitatīvai piekļuvei. Projekta iesnieguma pieņemšana notiek līdz 2016. gada 18. maijam. Šī gada 20. aprīlī tad pašvaldībā ir saņemts, elektroniski saņemts Jūrkalnes pagasta pārvaldes izstrādāts projekta iesniegums ār trenažieru uzstādīšanu Jūrkalnes pagastā. Kopējās plānotās izmaksas 6265,92 €. Projekta ietveros ir plānots uzstādīt ār trenažierus bērniem un pieaugušajiem, ar mērķi nodrošināt atpūtas un sporta iespējas dažādām mērķa grupām. Projekts tiek īstenots pagasta centrā uz pašvaldībai piedroža zemes gabala. Tad pagasta pārvalde lūdz tātad apstiprināt, atzīt par liederīgu un atbalstīt projektu iesniegšanu konkursā. Tāpat lūdz piešķirt līdzfinansējumu 626,59 €, kas ir 10% no projekta kopējām izmaksām. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku finansējums sastāv 5639,32 €.
Paldies! Vai ir kaut kādi jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums, tātad par to pašu projektu konkursu, tikai projekts Piltenes stadiona rekonstrukcija, ziņoja Evita Roģe.
Tātad atsaucoties uz iepriekšējo informāciju par projektu konkursu, tātad aktivitāte tā pati, vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, arī tā pati rīcība, balstoties uz to, ka investīcija plānā ir ieplānota Piltenes stadiona rekonstrukcija, tad pašvaldība ir uzsākusi arī attiecīgā būvprojekta izstrādi. Un ir saņemta tātad šī te būvprojekta ekonomiskā sadaļa. Paredzēts, kā Piltenes stadiona rekonstrukcijas plānotās kopējās izmaksas varētu sastādīt 1.119.663,63 €. Ja projekta iesniedz konkursā par atbalstu saņemšanu no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, tad Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums sastādīt 45 000. Tātad deputātus aicina tātad atzīt par liederīgu un atbalstīt projektu Piltenes stadiona rekonstrukciju iesniegumu izstrādi un iesniegšanu tātad biedrībai Zemeļkurzemes biznesa asociācija. Tātad projekta līdzfinansējuma saņemšanai.
Paldies! Mēs tad pirmo kārtu tikai, cik es saprotu, mēs iesniedzam, jā?
Pirmā kārta 953 122,89 €.
Mhm. Paldies. Ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturas nav. Un nākošais ir arī par projektu iesniegumu šajā pašā projekta konkursā, un projekts muzejs ir Vārves pagasta Zūru ciema stadiona jaunbūvē. Tā ziņo Evita Roģe.
Tātad gluži tāpat kā divi iepriekšējie projekti, tad divas iepriekšējās projekta idejas arī šī ir izstrādāta un plānota tad iesniegšanai lauksaimniecības fonda lauka attīstībai finansējuma saņemšanai. Projekta tātad iesniegšanas termiņš ir tāpat kā iepriekšējiem 18. maijs. Konkrēti šī projekta ideja tātad arī ir izstrādāta saskaņā ar investīciju plānu, kurā ir paredzēta tātad Zūru ciema stadiona jaunbūve, ir uzsākta tātad attiecīgā būvprojekta izstrāde, kā ietveros ir saņemta arī tātad ekonomiskā sadaļa. Paredzams, ka Zūru ciema stadiona jaunbūves plānotās kopējās izmaksas sastādīs 375 137,02 €. Iesniedzot projektu tātad Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai finansējuma saņemšanai, tātad fondu finansējums sastādīs 45 000 €. Un tātad deputātus lūdz atzīt par liederīgu un atbalstīt projekta Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema stadiona jaunbūvi iesniegumu izstrādi un iesniegšanu biedrībai līdz 18. maijam, nodrošinot arī līdzfinansēju.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Dadzim.
Jā, es vēlētos teikt papildus Evitas stāstītajam gan par šo, gan par iepriekšējo jautājumu. Nu, šeit atbalsta intensitāte kopā par projektu sanāk, protams, mazāka, bet tas ir saistīts ar to, ka ministra kabineta noteikumi paredz to, ka viena projektā attiecināmās izmaksas būvniecībai ir līdz 50 000. Eiropas Savienības līdzfinansējums 90%, tad vairāk par 45 000 vienā projektā mēs Eiropas Savienības līdzfinansējumu šajos gadījumos iegūt vienkārši nevaram.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi deputātiem? Jā, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturas nav. Tā, nākošais, jā, darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un grupu darba laiku 2016. Gada vasaras mēnešos. Ziņos deputāts Guntis Mačtams.
Tātad vasaras mēnešos tradicionāli samazinās pieprasījums pēc pirmskolas izglītības iestāžu pakalpojumu. Un iepriekšējos gados arī tāda praksa ir piekopta, ka nestrādā visas grupas, strādā viena, divas vai pat bendāts uz kādu mēnesi vispār ir slēgts. Arī šajā gadā ir veikta vecāka aptauja izglītības pārvaldes sadarbībā ar pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem šo aptauju ir veikusi, noskaidrojusi apmēram, cik bērniem šis pakalpojums būs nepieciešams un sastādījusi ir to tabulu, kas jums visiem bija nosūtīta. Tad tur mēs varam redzēt, kurš bendārs, kādā mēnesī, vai tur strādā viena grupa vai divas grupas darblaiks un kad viņš ir slēgts. Šie laiki ir izvēlēti tā, lai vienlaicīgi nebūtu slēgti Ugāles, Puzes un Popes bērnu dārzi, lai vienlaicīgi nebūtu slēgts Tārgavs, Piltens un Zlēku bērnu dārzs, un lai vienlaicīgi nebūtu slēgts Užavs un abi divi Vārvas pagasta bērnu dārzi.
Labi, paldies! Vai deputātiem ir kaut kādi jautājumi? Jā, nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domes 2016. Gada 17. Marta saistošo notiekumu precizēšanu ziņo sociālā dienesta vadītāja Inter Utbahā. Lūdzam.
Labrīt visiem klātesošiem. Tā saskaņā ar vidas aizsardzības reģionālas attiecības ministrijas atzinumu par saistošo noteikumu 2016. Gada 17. Marta saistošo notiekumu numuru 7 par ģimenes vai atsevišķi dzīvošas personas atzīšanu par maznodrošinātu precizēšanu. Noteikumi tika precizēti redakcionāli, kritēriji būtiski nemainās un līdz ar to tālāk sakarā likuma par pašvaldību 45. Pantsvarta un daļā ir noteikts, ka ir saņemts šis atzinums, tad arī ir jāprecizē noteikumi un tad tālāk domiņas apstiprinām.
Paldies! Ir jautājumi kādam? Ja nav, tad balsojam kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un nakšies ir par Ventspils novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidošana ziņā sats dienas vadītāja.
Jā, Ventspils novada pašvaldība ir noslēgus sadarbības līguma ar Kurzemes reģionālu Kurzemes plānošanas reģionu, un līdz ar to ir nepieciešamība izveidot šo pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupu, kuru funkcijās ietilptu nodrošināt mērtiecīgu deinstitucionalizācijas plānošanu, īstenošanu uzraudzību pašvaldības līmenī, nodrošināt iesaistīto pušu sadarbības deinstitucionalizācijas procesā īstenošanā un projektu ieviešanā pašvaldības teritorija, tai skaitā sagatavot un sniegt Kurzemes plānošanas reģionam informāciju par infrastruktūras objektiem, pašvaldību esošajiem plānotiem pakalpojumiem un pieprasījumiem pēc tā, nodrošināt deinstitucionalizācijas pamatprincipu ievērošanu sabiedrībā, balstīt pakalpojumu plānošanā un sniegšanā un organizēt jaunu sabiedrību balstīt pakalpojumu izveidu. Tāpat arī veicināt vietējās sabiedrības izpratni par projektu mērķu grupām, informēt par to vajadzībām un iespējām, iesaistot mērķu grupas pašvaldības kopienas aktivitātes. Pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas darbības organizācija būtu regulāras tikšanās vienu reizi ceturksnī. Un līdz ar to tie protokoli un ieteikumi būs jāsūta uz Kurzemes plānošanas reģionu. Sociālajā darbinieki, ja mums tagad mēs ir pētījuši, kā, kurā pagastē, cik daudz tie cilvēki varētu būt, un tad mēs veidosim tādu karti, un tad, ja ir nekustam īpašumu, ko varam izplānot un projektā piedalīties un izveidot šādu pakalpojumu, tad arī būs.
Visi. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Tā, labi, tad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu, ja, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par aizņēmumu valsts kasē, droši vien, ka ziņošas varbūt pats. Tātad mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu iepirkumam Ventavas ciema ceļu rekonstrukciju, elektriskā apgaismojuma jaunbūvu Vārvas pagastā Ventspils novadā. Tātad divus gadus atpakaļ tika izstrādāts tehniskais projekts. Pirmā kārta tika izbūvēta ar lauku atbalsta dienesta programmu līderu programmu un šobrīd ir iepirkums veikts par otro būvas kārtu. Valsts kasē mēs varētu ņemt aizņēmumu, kas paredz, viņš bija ceļu, pašvaldības ceļu investīciju projektiem, kur nepieciešams 25% līdzfinansējums. Faktiski tātad kopējā šī projekta izmaksas ir 251 tātad eiro, un no tiem būtu tātad mūsu pašvaldība finansējums 64311, kā varbūt atcerēties, tam mūsu budžetā ir 120,000 šādām aktivitātēm, līdz ar to mums ir diezgan labs ietaupījums, jo mēs nebijam rēķinājušies ar tik lētu iepirkuma rezultātu, faktiski pēc tehniskās projekta tāmes bija 408,000 šiem darbiem, iepirkums mums parādīs, ka mēs to visu izdarīsim pa 257. septiņiem tūkstošiem, tā kā faktiski nu, diezgan labs cena ekonomija. Un droši vien, ja mēs darītu citā gadā, tad mēs droši vien maksāt varbūt 400, bet nu, šobrīd, kad nav būvniekiem darbs, tad nu, šī summa ir tāda. Nu, tad mums 192 930 vajadzētu no valsts kases un pārējie 64 000 mēs liekam klāt no pamatbudžeta un ņemam aizņēmumu uz 20 gadiem. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par, paldies, pret, atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par Ventspils novada pašvaldības nodevām apstiprināšanu ziņā juridiskās nodevas vadītāja Gunita Treguta.
Labdien! 2010. Gadā Ventspils novada pašvaldības doma pieņēma lēmumu par nodokļiem un par pašvaldības nodevām, līdz ar ko tika apstiprināt saistošie noteikumi. Sešu gadu laikā ir konstatēts, ka ir nepieciešama veikt šo noteikumu grozījumu, kā arī papildinājumi. Līdz ar to šajā brīdī tapuši pilnīgi jauni noteikumi, jo šo grozījumu apjoms pārsniedz vairāk kā pusi. Un esošajos jaunajos noteikumos, kas ir iesniegti apstiprināšanai, ir papildinātas dažas daļas, tātad tie būtu par oficiālo dokumentu apliecinātu kopiju saņemšanu, papildināti ir par izziņu par nekustamā īpašuma nodokļu samaksu, izziņu par zemes vienības plānoto atļauto izmantošanu, izziņu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, par būves ēkas neesamību un par būves statusu. Tad ir izslēgta nodaļa par pašvaldības simboliku, par ko iekasē nodevs, jo nav sešu gadu laikā neviena nodeva iekasēta šajā periodā. Līdz ar to šī nodaļa ir tikusi izslēgta un ir lielākoties lielākie grozījumi par būvatļaus saņemšanu. Šeit attiecīgi ir būvalda izstrādājusi nodeva apmēru, katrai nodevai, par ko viņi grib iekasēt nodevu. Līdz ar to ir šie noteikumi jauna redakcija, un ja viņi tiek apstiprināti, zaudēja spēku iepriekšējie saistošie noteikumi par nodokļiem un nodevām. Līdz ar to lūdzu apstiprināt šos noteikumus, viņi arī skatīt ir divās komitejās un apstiprināti.
Labi, paldies. Paldies. Jā, nu, te mums bija jautājums arī par tiem, tur būvaldē, teiksim, ir ļoti smalki sadalīts, bet katrā gadījumā, kā paskaidroja būvalde, tad tas ir pēc jaunā būvniecības likuma, kā ir šī, nu, nomenklatūra vai kā, es nezinu, kā to saukt, bet, nu, katrā gadījumā tieši tā arī ir tieši atbilstoši likuma normām. Vai ir jautājumi vēl deputātiem? Tātad deputāts Jānis Jauns Lēnis.
Jā, man jautājums, bet ja tomēr, teiksim, pēkšņi parādīsies par to, ko mēs izslēdzām, tas, ka sešu gadu periodā neviens nav izmantojis, nenozīmē, ka šis jautājums nevar būt aktuāls. Vai mums jau principā atstājot šo sadaļu iekšā neko jau viņš netraucē. Jo tad, ja tagad parādīsies, tad mums faktiski nekāda mehānisma nebūs. Ja tagad kāds iesniegs iesniegumu, un var gadīties, teiksim, tā, nu, tā vienkārši nav attīsties, tas simbolikas tirgus vai vajadzība, bet ņemot vērā, teiksim, aktivitātes, piemēram, mūsu Jūrkalnas novadā, nu, Jūrkalnas pagastā, jebkur pārējais, pēkšņi var parādīties. Tā brīdī, teiksim, parādīsies, mums nekā nav, jo mēs šo sadaļu izņēmām ārā, vai tas, varbūt tas bija diskusija par to, vai tas bija pareizi, varbūt, ka viņi varēja saglabāt vienkārši, tajā brīdī, ja viņu vajag, tad viņi var izmantot, nu.
Paldies. Tātad vārds deputātam Mārim Dadzim.
Šī diskusija bija gan Finanšu komitejā, gan Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejā. Mēs diskutējām gan par to, ko vispār nozīmē pašvaldības simbolika, vai par pašvaldības simboliku var uzskatīt arī pagasta ģerboņus, kas sešos pagastos jau ir, sešos ir iesniegt apstiprināšana ar heraldikas komisijā un gandrīz vai apstiprināt visiem sešiem. Nu, un diskutējot, mēs nonācām arī pie tā, ka jā, šos sešos gados nav tiešām neviens gadījums, kad šāda nodeva kāds būtu maksājis vai pat prasījis maksāt. Tas pašā laikā skaidrs, ka šur tur viņi izmanto, bet tas, ko mēs arī komitejā nonācām pie slēdzienu, ka nu, būtībā tad, kad šī simbolika tiek izmantota, nu, tā vienlaicīgi ir tāda, kā arī novada atpazīstamības veicināšana un varbūt, ka pirmajā brīdī nu, varētu kādu laiku pamēģināt ko nozīmē strādāt bez šādas vietējās nodevas, un tad, ja mēs redzam, ka tomēr viņi atkal ir nepieciešami, tad gan jau, ka pie vietējām nodevām būs nepieciešama vēl kāda precizējuma, tad arī atgriezties pie tā, bet nu, kādu brīdi pastrādāt bez šādas nodevas un paskatīties, kas tad, kā tās lietas notiek.
Paldies! Vai ir vēl jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret, atturās Paldies. Nav. Nākošais darba kārtības jautājums par ceļa servitūti izbēgšanu nekustamam īpašumam Jaunlauki Tārgales pagastā ziņo nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis.
Labrīt visiem! Tad ir saņemts iesniegums no nekustamā īpašuma Jaunlauki kopīpašniekiem, divām fiziskām personām ar lūgumu izbēgt ceļa servitūtu, ar kuru ir apgrūtināts šis nekustamais īpašums. Izskatot situāciju, konstatēts, ka tas ir neapbūvēts zemes gabals Tārgales pagastā Liepenē, gar kuram ir reģistrēts apgrūtinājums zemes robežu plānā un zemes grāmatā, tātad ceļa servitūts par labu Ventspils novada pašvaldībai. Robežu plāns izgatavots 1996. Gadā par servitūtu nodibināšanas apstākļiem un nepieciešamību vairāk informācijas nav šobrīd. Kāda apstākļa dēļ viņš ir radies? Esošā situācija ir tāda, ka šī zemes gabala divām malām iet pašvaldības autoceļi, Liepenes ciemata ceļi, kuri savstarpēji savienojās, un tā tad ir brīvi iespējama nokļūšana tālāk pie tālāk esošajiem īpašumiem. Dabā ir iebraukts pēds, tātad, kas šķērso šo zemes gabalu pa diagonāli vienā stūrī, bet reālas nepieciešamības šobrīd pēc šī servitūta nav. No atbilstoši civila likuma nosacījumiem tātad servitūts izbeidzams ar līgumu, vienojoties, jā, bet par cik tas ir novada pašvaldības īpašums, tātad par to pieņemams iepriekšēji domas lēmums.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzinteri 190 Tārgales pagastā zemes vienības iegūšana Latvijas Republikas nepilsoņu īpašumā. Ziņo Gatis Landmanis.
Tātad saņemts iesniegums no personas, kuri minēt lēmumu projektā par to, lai doma dot piekrišanu iegūt īpašumā zemes gabalu. Konkrētais zemes gabals ir tātad vasarnīca apbūs teritorijā, Tārgales ciema Akmeņdzirdes ciemā, Tārgales pagasta Akmeņdzirdes ciemā, zemes gabala platība tātad 678 kvadrātmetri, uz tā uzbūvēta dārza mājiņa. Šobrīd īpašnieks ir tātad noslēdzis dāvinājumu līgumu ar šo iesniegumu personu, jā, tātad māte dāvina dēlam šo nekustamo īpašumu. Dāvinājums ir notariāla akta formā. Ieguvējs tātad ir Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, kuram attiecībā pret valsti ir nepilsoņa status un atbilstoši likuma zemes privatizāciju lauka apvidos nosacījumiem, lai šāds personas varētu iegūt īpašumā zemi, ir nepieciešama domas piekrišana.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav jautājumu, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš pār. Paldies, pret atturās nav. Nākšais par dzīvokļu īpašumam dzintere 8 Usmas pagastā piekrītošā zemes gabala domājamās daļas nodošana īpašumā bez atlīdzības. Ziņo Gatis Landmanis.
Jā, tātad personi nolēmu sakārtot savus dzīvokļu īpašumu tiesības. Šobrīd šis dzīvokļu īpašums personai ir valdījumā. Dzīvoklis tātad tas ir Usmas ciemā Ventspils novadā un tas ir divi stabi dzīvoklis tātad ar kopējā platību 43,7 kvadrātmetri un viņam attiecīgi piekrītošajām zemes gabala domājumām daļām 437, 4044 domājumās daļas. Dzīvokli savā laikā noprivatizēja šīs personas māte par pajām un ir, ir saņemta mantojuma apliecība, tātad, kur arī norādīt šis mantojuma sastāvs tātad dzīvokļa valdījums, un lai persona varētu ierakstīt zemes grāmatā šo dzīvokli, viņai jāsaņem arī zemes gabala domājamā daļa, kuru tai laikā likumdošana neparedzēja iegūt, atbilstoši šobrīd esošajam normatīvam regulējumam par pajām privatizētiem dzīvokļiem piekrītošo zemes gabalu daļu nodod īpašumu apz atlīdzības, un par to arī šis lēmuma projekts.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par pašvaldībai piekrītīgo zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem ziņo Gatis Landmaris.
Jā, tad veicot darbības ar nekustamiem īpašumiem, esam konstatējuši, ka ir zināms skaits nelielu sīku zemes vienību novada teritorijā, kuras pēc savā definīcijas atbilst starpgabala statusam. Tātad tas ir tāds zemes gabals, kura platība vai konfigurācija nepieļauj to patstāvīgu izmantošanu un vai apbūvi atbilstoši teritorijas plānojuma nosacījumiem, un kuram nav iespējams nodrošināt piekļūšanu no koplītošanas ceļa. Tā arī šis lēmuma projekts ir par diviem tādiem zemes gabaliem. Abi viņi ir Tērgales pagastā, viens Standzes ciemā, un tā platība ir 0,1 hektārs. Tātad, nu, pēc lietošanas veidā ir lauksmniecības zeme, un arī otrs ir Tērgales pagastā, platība 0,4 hektāri aiz zālējas mājām, jā, un tātad, kā ir saņemt informāciju no Tārgales pagasta pārvaldes vadītāja, tad par abiem zemes gabaliem varētu būt pierobežnieki interesi, jā, kas šajā gadījumā, kā starpgabalu, viņas varētu no pašvaldības atpirkt.
Paldies! Vai, ja tie pierobežnieki vairāk, tad tur kaut kāda izloze?
Tātad informāciju dodam visiem, jā, protams, arī sludinām presē, jā, un internetu vietnē, un, ja ir izteikuši vairāki šādu vēlēšanos, tad ir rīkojumi izsoši tarp šīm personām.
Labi, paldies. Ir jautājumi par šo? Jā, tātad vārds deputātam Gaidim Božem.
Būtībā, ka mēs komitejā skatījās to jautājumu, es nebiju apskatījis to gabalu, tas ir runa pie kukaiņiem blakus, zingat par kur. Tagad es aizbraucu apskatīt, viņš ir apbūvēts. Tur ir maza dāča virsū, tur ir siltumnīca virsū, un tāds izskatās tīri apsaimniekots.
Jā, tātad bijām par šo jautājumu īstenībā, nu, ierosinātais bija Tērgales pagasta pārvaldes vadītājs, jā, kurš teica, ka jā, tur esot kaut kāda kadastrā nereģistrēta ēka. Nomas maksa par viņu netiek maksāta personai, kura bija kādreiz šī zemes gabala lietotājs vēl Tērgales pagasta pašvaldības laikā tika piedāvāt šo zemes gabalu izpirkt, jā, kā ēkas īpašniekam, un toreiz šī persona atteicās to darīt. Tātad, un arī šobrīd par šo zemes gabalu nav nomas līguma un nekas netiek maksāts. Tādēļ no pašvaldības viedokļa, jā, no tur ja kāds tur apsaimnieko, tad viņš tā no savu risku dara, jā, bet neko nemaksā pašvaldībā, jā.
Paldies.
Un jau toreiz viņi teica, ka viņi jā neizpirks, jā, ka viņi saimniekos, kamēr viņai būs spēks, jā, bet viņi nekādas darbības neplāno veikt, jā, tas bija pagasta laikā vēl.
Paldies. Tātad mēs arī virzam tādā redakcijā, jā, tad virzam, jā, tad vēl ir jautājumi, tad, ja nav, tad balsojam, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Par Ventspils novada pašvaldības un Alsungas novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību. Ja, ziņo bāriņties priekšēdētājs Sandra Jurcika.
Ventspils novada pašvaldībā ir saņemts Alsungas novada pašvaldības iesniegums, kurā ir lūgts izskatīt jautājumu par abu pašvaldību bāriņties iespējamo sadarbību, jo patreiz ir izveidojusies tāda situācija, kad Alsungas novada bāriņties nevar nodrošināt lemtspējīgu bāriņtiesu. Un šis tātad Alsungas novada doma lūdz aicina noslēgt sadarbības līgumus starp abām bāriņtiesām, kurš būtu spēkā līdz tam brīdim, kad Alsungas novada doma ievēlēs jaunu bāriņtiesu sastāvu. Patreiz starp mūsu novada bāriņtiesa un Alsungas novada bāriņtiesa ir panākt tādu mutisku vienošanās par iespējamo sadarbību par sadarbības saturu, par veicamajiem pasākumiem, par citiem būtiskiem jautājumiem. Tā kā darba apjoms nav ļoti liels, jā, tad mūsu bāriņties uzskata, ka viņi varētu šajā gadījumā līdzēt Alsungas novada bāriņtiesai, un tāpēc aicinām deputātu šos līgumu apstiprināt. Pielikumā bija šis te sadarbības līgums.
Labi, paldies. Vārds deputātam Mārim Dadzim.
Ne, es gribēju pajautāt, no Alsungas novads jau tā tradicionāli vēl līdz pašvaldību reformai bija Kuldīgas rajona sastāvā ar Kuldīgas novadu. tur viņiem nav šī sadarbība, kādēļ viņi izvēlējās tieši Ventspils novadu?
Cik saprotu, bija uzrunāta gan Pāvilosts, jā, Pāvilosts novads, gan Guldīgas novads, bet nu, tur acīm redzot nav izveidojusies ja kaut kāda sadarbība un tieši domas ir atteikuši. Jā, un tā kā mums visai esam turpat Jūrkalnu blakus, mums jau šobrīd ir sadarbības, mums ir vairākas kopējas lietas.
Labi, paldies. Tā, vai vēl ir jautājumi kādiem, nav? Jā, nu tad, kurš pārsagatavo to laimumu projektu? Paldies, pret tā turās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par noteikumu projektu ieceru sagatavošanas, izskatīšanas un ieviešanas kārtību Ventspils novada pašvaldībā apstiprināšana ziņo projektu koordinātore Evita Roģa.
Tātad noteikuma projekts izstrādāts pamatoties uz pašvaldības rīkojumu, tātad par normatīvo aktu izstrādi. Noteikumi nosaka projekta rakstura lielums, apraksta ieceres, attīstības īstenošanas un pēcīviešanas uzraudzības procesus un arī tajos iesaistīto pušu pienākumus un atbildību. Tātad tādu pušu kā projekta ieceres iniciators, arī tātad pašvaldības nodaļas, piemēram, attīstības nodaļa, komunāla nodaļa un būvvalde. Noteikumi projekts izskatīts arī tātad teritorijas ekonomikas un attīstības komitejā. Un īpaši būtiski šobrīd tātad, šos noteikumus saskaņot būtu tādēļ, ka praktiski ir sākusies tātad, projektu ir sākušies tātad projektu iesniegumu konkursi, arī tātad tā skaitā piemēram arī uz līderšiem te aktivitātēm, kā jau iepriekš bija šeit trīs lēmumu projekti par lauksniecības fondu lauka attīstībai, tātad trīs projekti izstrādi. Un lai sakārtot vienkārši šīs lietas un nodrošinātu efektīvu tātad projektu sagatavošanu, iesniegšanu un arī pēc tam īstenošanu, šādi noteikumi ir būtiski.
Paldies! Vai ir jautājumi nav, bet debatēs gribu mārs daļas uzstāties.
Es vienkārši gribēju vēl dažas lietas papildus tam, ko Evita teica. Par aktualitāti runājot, te ir divas lietas. Pirmā tā, ko Evita minēja, ir šī Eiropas naudas šie līderu programmas atvēršana arī 12. Maijā. Deputāti tiks aicināti uz ārkārtas domas sēdi, kurā mēs runāsim par pārējiem projektiem, ko iesniedz pašvaldība, un arī par līdzfinansējiem biedrībām, kuras arī sniegs savu programmu ietvaros un prasīs mūsu līdzfinansējumu. Arī šos iesniegumus mēs skatīsim. Šīs ieceras sagatavo galvenokārt pārvalžu vadītāji vai struktūru vienību vadītāji, un tādēļ tiešām ir ļoti aktuāli sakārtot šīs lietas tā, lai katrs zinātu precīzi, kas viņam jādara. Noteikumi paredz arī vienu tādu jauninājumu, ka būvprojekti, ja tiek izstrādāti būvprojekti, tad būvprojekti minimālajā sastāvā, kas agrāk saucās skiču stadiju tehniskajiem projektiem, šo sastāvu izskata projekta investīciju būvniecības komisija, piedaloties arī ieceras ierosinātājam, un tas nav noteikti ar mērķi palielināt kaut kādu veidu birokrātiju, bet tieši otrādi panākt šo būvprojektu kvalitāti. Tas nav tikai mūsu pašvaldībā aktuāls jautājums, bet arī runājot ar kolēģiem, tur ir situācija tieši tāda pati, ka būvprojekti nevienmēr tiek izstrādāti pietiekošā kvalitātē, un pēc tam tas viss būvniecībā nes to efektu tādu, ka drīzāk defektu, ka būvnieks saka, ka tehniskais projekts ir nepilnīgs, ir nepieciešams papildus izmaksas un tam līdzīgi. Tādēļ mums ir doma, varbūt tas kaut kādu nedēļu ieildzinās šo būvprojektu saskaņošanu būvvaldē, bet nu, tomēr, kad jo vairāk acis šo projektu skatu un jo vairāk par to runā, jo tā kvalitāte būtu jābūt augstākai. Tas ir pa aktualitāti, par formu runājot, nu, galvenā jau ir ceturtā nodaļa, ja mēs paskatāmies pirmās divas ir sevišķi un mazliet arī trešo, tad ir skaidrs, ka šie noteikumi ir izstrādāti par paraugu ņemot struktūru fondu, izstrādes noteikumus, ko piemēro varbūt valsts institūcija. Mums svarīgākā ir ceturtā nodaļa, kurā ir aprakstīts jau tādā saprotamākā valodā tas, nu tiešām kā mēs gribētu darboties, lai katrs precīzi zinātu, kā viņam būtu jārīkojās, kādu dokumentu, kur jāsniedz, un savukārt mūsu šīs adreses nodaļas, skolas iela 4 adreses nodaļas, zināt, kādā veidā pieslēgties un ko darīt, kā palīdzēt, lai pa visiem kopā mēs nonāktu pie maksimāli laba rezultāta.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu ziņo bērnu un jaunatnes sporta skolas direktori Jolanta Ziemele.
Ventspils novada domas saistošie noteikumi paredz par augstvērtīgiem rezultātiem sportā apbalvot sportists ar naudas balvām un atzinībām. Ziemas sezonā sporta skolas audzēkņi šādus kritērijus ir izpildījuši. Un Latvijas Republikas ziemas čempionātā Anna Priekule ir 2. un 3. 300-600 metros, Līna Mieza, Rebeka Vesela savās vecuma grupās kārslēgšanā 2. Vietā, Roberts Mažims 3. Vieta U14 grupā. Trīs audzēkņi Jānis Līnas un Rebekas treneris ir Dainis Lodiņš un Roberta Mažrima treneris ir Arno Kirštēns.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav.
Paldies, jauka dienu.
Paldies. Nākošais par aizņēmumu no valsts kases, acim redzot ziņošais pats. Tātad, faktiski mēs savstarpēji vienojāmies, ja, kad mēs no prioritāro projektu, kur mēs varētu iesniegt valsts kasē kredītu iegūšanā, vienu projektu tātad nerealizējām, tas bija Vārvas ūdenstorņa rekonstrukcija, un līdz ar to mums tur atbrīvojās tā kā, nu, iespēja saņemt kredītu līdzekļus, un toreiz tā kā nolēmām, ka varētu veikt iepirkumu Antas kultūras nama jumta rekonstrukciju un ventilācijas sistēmu izbūvu nekustamā īpašumā Ausmas. Sākotnējā tāme liecina, nu, bija tāda, ka kopumā būvdarba izmaksas bija 178 tūkstoši paredzēts. Šobrīd lēma projekts ir sagatavots par aizņēmumu nemšanu, ka tātad 108 tūkstoši, tai skaitā ir arī būvuzraudzība un autoru uzraudzība. Faktiski atkal būvniecības izmaksas diezgan liela ekonomija. Šajā brīdī ir gandrīz 70, vairāk kā 70 tūkstoši lētāk nekā bija paredzējuši projektētāji savās tāmais. Un tāpēc ir priekšlikums, nu, izmantot šo iespēju, ņemt šo prioritāro kredītu, jo mēs arī ar šīm cenām, mēs faktiski ir tā, ka mums tā iespēja ir vēl pietiekami, vēl vairāk ir izdarīt, bet, nu, vienīgi mums šobrīd nav šie projekti varbūt gatavi, un diez vai mēs varēsim, nu, visu varbūt savu to limitu 400, teiksim, kaut kādos projektus realizēt, bet, nu, katrā gadījumā es domāju, ka šis darbs ir jāizdara šobrīd atkal pa lētākiem līdzekļiem, nekā mēs to droši vien maksāsim nākošgad, jo tas jums vienalga ir jāsakārta un ventilācijas sistēma ir nepieciešama, un tāpēc aicinu deputātus balsot par šo saņemto sagatavoto lēmu projektu un ņemt aizņēmumu uz 12 gadiem. Nu, tas apmēram tā 10 tūkstoši kaut kur, ne zem 10 tūkstoši atdošana gadā, tas teiksim ir. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Paldies! Labi, paldies. Tad nākošais ir par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu un grozījumiem deleģēšanas līgumā. Tad ziņā juridiskās nodaļas vadītāja Gunita Tregut.
Ventspils novada pašvaldībai vien kapitāla sabiedrība Ugāles nami, kur pašvaldība ir 100% kapitāla daļa pārstāvis, un Ugāles nami nodarbojas ar vienu pašvaldības autonomām funkcijām. Tātad šī tā ir siltuma apgādes pakalpojuma sniegšana. Nu, ņemot vērā to, ka ir attīstībā plānos paplašināt Sijā Ugāles nami darbību tieši siltumapgādē, ir sagatavot šāds lēmuma projekts par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Pūzles pagastā sniegt siltuma apgādi. Un ņemot vērā to, ka ir jau noslēgts 14. Gadā deleģēšanas līgums, kurai paredzēts Ugāles pagastā, tad attiecīgi ir sagatavot arī vienošanās par grozījumiem deleģēšanas līgumā, kur tiek papildināts ar Pūzles pagastā sniegt šo siltuma apgādi. Arī tiek grozīts deleģēšanas līguma termiņš līdz 36. gada 1. maijam. Šis termiņš ņemot vērā to, lai šo funkciju varētu veikt pilnvērtīgāk, tātad attīstīt un rekonstruēt siltumu centrālo katlmāju puse, un tātad šo termiņu pielāgot tieši šīs darbības nodrošināšanai.
Jā, nu es varbūt vēl pāris vārdus, jā, ka faktiski mēs, nu jau ātrāk mēs vairāk reiz esam skatījuši šo jautājumu un faktiski mēs esam sapratuši, ka tā, nu, kaut kāda rīcība šajā puses katlmājā ir nepieciešama ļoti strauja, lai mēs nākošu apkursu sezonu sagatavot un faktiski deleģējot arī Ugāles namiem šo pakalpojumu, mēs varam nonākt varbūt ātrāk pie vēlamā rezultāta, nekā to pašvaldība spēt izdarīt. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad balsojam, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Un nākošais jautājums ir, protams, pakārtots iepriekšējiem jautājumam, ir par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā, tad ziņo arī Gunita Tregut.
Jā, ņemot vērā to, ka ir šī deleģēšana funkcija puzē veikt siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu, un lai arī varētu Ugāles nami veikt šo darbību, ir sagatavot lēmuma projekts par nekustamā īpašuma ciematu katlu māju nodošanu bezatlīdzības lietošanā līdz 36. gada 1. maijam SIA Ugāles nami attiecīgi, noslēdzot par šo īpašumu bezatlīdzības lietošanas līgumu. Un šajā lēmumā ir norādīt attiecīgi domē uzliktais pienākums norādīt šā īpašuma vērtību, bilances vērtību un kādā stāvoklī viņa ir. Plus papildus tad tiek arī šajā lēmumā par kustamo mantu norādīt plus par puskatlu māju, apkurskatlu, diviem trīs apkures katliem, diviem trīs sūkņiem, vienu reduktoru, kurie ir neapmierinošā stāvoklī. Attiecīgi, gatavojot šo lēmumu projektu, arī ir jāparedz to, ka uz šobrīd esošajā katlu mājā strādā kurinātāji pie puses pagasta pārvaldes un ja tiek nodots Ugāles namiem, šāda amatu vienība šajā brīdī ir jālikvidē puses katlu mājā, jo viņš vairāk nebūs. Līdz ar to ir arī punktiņš par to, ka ir jābrīdina attiecīgi darba likumdošanas noteiktajā kārtībā darbinieks par deleģēšanu funkciju nodošanas jau Ugāles namiem siltuma apgādes jomā.
Labi, paldies! Mhm. Ir kādi jautājumi? Ja nav jautājumu, mēs varbūt vienīgi punktā 10, varbūt mēs nedaudz pagarinātu to brīdināšanu, to termiņu, jā, līdz 30. aprīlis ir, jo, nu, protokola parakstīšana, varbūt mēs varam, lūdzu.
Attiecīgi šeit 11. punkts lēmas tajā spēkā tā pieņemšanas brīdī.
Skaidrs, labi.
Jo tu mums paredz termiņu, lai mēs varam brīdināt darbiniekus attiecīgi 1. jūnijā vairs nebūs siltais ūdens pūdes pagas iedzīvotājiem un šī kurināšana beidzās šajā sezonā un šis termiņš viens mēnesis ir vajadzīgs.
Paldies! Vai ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās, nav.
Paldies!
Tā, un mūsu sēdes pēdējais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada pašvaldības konsolidēto 12. Gadu pārskatu. Tad ziņo finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatu vedību nodaļas vadītāja vietniece Viola Grundmane un noteikti piebalso galveno grāmatu ved Aldis Seliņu un droši vien arī izpildu direktors Dainis Valdmanis. Tad lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti un klātesošie. Papildus sagatavotajam lēmumu projektam par pašvaldības 15. Gadu pārskatu apstiprināšanu iepazīstināsim jūs ar būtiskākajiem rādītājiem un to izmaiņām laika periodā no 12. Līdz 15. Gadam. Tātad 15. Gada pašvaldības ieņēmumu lielāko daļu procentuāli pret kopējiem ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi. Tie ir 49%, jeb 7 miljoni eiro. No šiem 7 miljoniem eiro 82% ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, 17% nekustamais īpašuma nodoklis un 1% veido dabas resursu nodoklis. Otra lielākā pozīcija kopējo ieņēmumu sastāvā ir valsts un pašvaldību transferti, sastādot 34% jeb 4,86 miljonus eiro no kopējiem ieņēmumiem, no kuriem tātad šīs mērdotācijas 10% sastāda pašvaldības transferts jeb savstarpējos norēķins par izglītību ar citām pašvaldībām un 90% jeb 4,3 miljonus eiro sastāda valsts budžeta mērdotācijas transferti. 62% jeb 2,73 miljonu no valsts transfertiem veido mērdotācijas izglītībai, kultūrai un nodarbinātības veicināšanai. 19% sastāda dotācija no pašvaldības izlīdzināšanas fonda, 10% mērdotācija autoceļiem un 7% sastāda 15. Gadā Eiropas Savienības finansējums projektiem. Tātad lūk procentuāla analīze par laika periodu no 2012. Līdz 2015. Gadam. Ieņēmumu no finansēšanas darbības parāda saņemto aizņēmumu svārstības pa gadiem. Ja 14. Gadā saņēmām aizņēmumus 4,87 miljonu apmērā, tad 15. Gadā saņēmām aizņēmumus 695 tūkstoši apmērā, samazinoties aizņēmumiem par 86% 15. Gadā pret iepriekšējo periodu. Ieņēmumi no pamatdarbības uz 14. Gadu ir palikuši nemainīgi, bet uz 15. Gadu ir samazinājušies par 6%, jeb 805 tūkstošiem. Šīs izmaiņas ir ietekmējusi Eiropas Savienības fonda atgūšanu 14. Gadā, kad tā sasniedza 1,63 miljonus eiro. Salīdzinājumā ar 15. Gadu, kad no Eiropas Savienības fondiem saņemts finansējums ir 284 tūkstoši eiro. Tātad 15. un 14. Gadu starpība veidojot 1,35 miljonu eiro. Taču, ņemot vērā pārējo ieņēmumu tendenci pieaugt uz 15. Gadu, kopējā ieņēmuma starpība starp 15. Un 14. Gadu ir 805 tūkstoši, jeb 6%. Lūk, izdevuma daļa naudas plūsmai, kur norāda, ka gandrīz pusi no pašvaldības izdevumiem, jeb 49%, sastāda atlīdzību. Naudas izteiksmē tie ir 6,99 miljonu eiro. 55% no atlīdzības, jeb 3,86 miljonu izmaksāt izglītības nozares funkciju nodrošināšanai. 21%, jeb 1,48 miljonu pārvalžu un administrācijas darbu nodrošināšanai. 9% komunālo un apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanai un 6% kultūrai. Finanšu darbības izdevumi, jeb aizņēmuma atmaksa uz 15. Gadu ir samazinājusies par 35%, jeb 640 tūkstošiem eiro, kas izskaidrojams ar Eiropas Savienības naudas par realizētiem projektiem novirzīšanu aizņēmumu dzēšanai. Samazinājušies ir izdevumi no ieguldījuma darbības, ja 13. Gadā tie bija 4,22 miljoni, 14. Gadā 5,78 miljoni, tad 15. Gadā tie ir 1,4 miljoni eiro, kas ir par 76% mazāk pret 14. Gadu. Eiropas finansējuma piesaist samazinājums iespaido arī pamatdarbības izdevumu svārstības, samazinājušies ir izdevumu materiālu un pakalpojumu iegādēji. Toties samazinoties šo ieguldījumu un noslēdzoties tiem saistībā uz komunālo saimniecību 14. Gadā, 15. Gadā ir palielinājusies PVN nodokļu atmaksas valstei no 1500 eiro 14. Gadā uz 77 tūkstošiem 15. Gadā. Tātad, ja iepriekš es vairāk informēju par naudas plūsums pašvaldībā, tad bilance norāda uz faktisko plūsmu pēc uzkrāšanas principa. Kreisā puse aktīvu daļu parāda, kur tad ir izlietot pašvaldības līdzekļi un to izmaiņas 4 gadu periodā. Nemateriāli ieguldījumi, attīstības programmas, licences, datorprogrammas, amortizācijas rezultātā ir samazinājuši vērtību par 60%, jeb 51 tūkstoti eiro pārskata periodā pret 14. gadu. Pamatlīdzekļu summa 15. gadā pret iepriekšējo gadu ir samazinājusies par 2 miljoniem vai 6% no ilgtermiņa ieguldījumu kopējās vērtības. Pamatā aprēķinātā nolietojuma rezultātā un pamatlīdzekļu pārvērtēšanā uz krājumiem. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi ir palielinājušies gadu griezumā dēļ pamatkapitāla palielināšanu kapitālsabiedrībai. 2015. gadā pamatkapitāls kapitālsabiedrībai palielināts par 95 tūkstošiem eiro. Krājumi būtībā tiek atzīti izdevumos laikā, kad tie nodot lietošanā. To vērtība uz 15. gadu ir samazinājusies par 17%, jeb 35 tūkstošiem, galvenokārt dēļ kurināmā un degvielas atlikuma samazinājuma uz 15. gada beigām. Debitoriem pa gadiem ir tendence palielināties, taču 15. gadā ir izveidots šaubīgo debitoru uzkrājumu konts, kā rezultātā ir samazinājušies debitoru bilancē par 32%. Tātad, ja kreisā puse aktīvi norādīja, kur ir izlietoti pašvaldības līdzekļi, tad pasīvs labā puse bilancē norāda šo līdzekļu iegūšanas avotus. Pašu kapitāls uz 15. gadu ir samazinājies par 5% dēļ tā, ka pārskata gada izpildes rezultāts ir samazinājies par 1,55 miljoniem eiro. Tas nozīmē, ka faktiskie izdevumi 15. gadā ir bijuši lielāki nekā faktiskie ieņēmumi. Starpību šajā gadījumā veicināja fakts, ka pamatlīdzekļu nolietojums bija lielāks nekā pamatlīdzekļu vērtības palielināšana. Ilgtermiņa kreditori samazinājušies par 8%, jeb 274 tūkstošiem eiro dēļ aizņēmumu dzēšanas un to iekļaušanas īstermiņa aizņēmuma daļām. Īstermiņa saistības samazinājušās par 27%, jeb 599 tūkstošiem eiro uz 15. gadu, ko galvenokārt veido īstermiņa aizņēmumu samazinājums par 211 tūkstošiem un nākamo periodu un saņemto avansu samazinājums par 282 tūkstošiem. Paldies!
Vai ir jautājumi par prezentāciju vai vispār par gadu pārskatu? Nu, varbūt Dainim iedosim vārdu, jā, citādi mēs viņam vispār nav iedevuši vārdu izpilddirektoram, jā.
Izpilddirektors, ja te ir apdižots, vienmēr nekad vārdu nedod. Bet, nu, tas tāds joks ir. Es gribu tomēr pateikt paldies finanšu nodaļai par darbu. Un jāsaka arī otrs paldies pienākas valsts kontrolē. Ja jūs atzirās pagājušā gada novembri, ja, mums bija daudz diezgan būtiskā izrādījuma. Nu, tad es gribu teikt, ka šī gada pārskats salīdzinām iepriekšējiem gadiem ir, vismaz ir kā kādiem 80% tuvojies normālam gada pārskatam. Tāda kāda būtu valsts kontrolas prasības. Prasības tika izvirzītas arī no valsts kontrolas puses zērinātiem revidentiem, tā ka būtība, ka viņi strādāja daudz nopietnāk. Pēdējās darbdienas vēl bija pie mums vakar un aizvakar. Daudz prasīja no mūsu darbiniekiem, visādas informācijas, arī valsts kontrola prasīja. Nu, jāsaka, ka daudz kas ir izdarīts, bet es gribu pateikt to, kas mums ir nav izdarīts, lai pēc tam nebūtu nekāda pārpratuma. Mums nav, teiksim, galvenais virziens, ko prasa valsts kontrola, tas ir pamatlīdzekļu, nekustamā īpašuma sakārtošana, tas ir viss republikas mērogā, visās pašvaldībās arī mums. Nu, daudz kas ir sadarīts, bet mums ir palicis ceļu izvērtēšana tieši naudas izteiksmē un dzīvamā īpašuma sakārtošana pabeigšana. Tā kā mums šī gadā tas ir jāpabeidz, pretējā gadījumā nākamā gadā tad mēs varam dabūt pa krāku visi. Nu, tā kā es domāju, ka man tas ir viss, tas ir apmēram tāds kopējs pārskats par to darbu. Man būtu lūgums, teiksim, apstiprināt gadu pārskatu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jā, tad deputāts Andris Jaunslēns.
Jā, man jautājums nav, bet es noklausījos pārskatu, paskatījos, ka faktiski mums vajadzētu kaut kādu programmu paskatīties. Ja mums tie pamatlīdzekļi amortizācijas rezultātā viņu vērtība samazinās, tad mums būtu jāgatavo programmu pamatlīdzekļu atjaunošanai. Ko, nu, vajadzētu vienkārši, man noklausoties to, tas parādījās skaidrs, ka mums vajadzētu paskatīties, kamēr ir laiks un sagatavot ilgtermiņu plānu pamatlīdzekļu atjaunošanai. Nu, tas parādījās. Ja mēs neko nedarīsim, tad mēs nonāksim pie nu, vienu brīdi, kad amortizējušies visu pamatlīdzekļu, mums faktiski nav nekāds rīcības plāns sagatavot. Tā kā mēs investīciju plānu, nu, ilgtermiņu tādu skatījāmies, tam mums arī vajadzētu droši vien priekšlikumiem būt par ko, kādā, nu, kādā plāna secībā ilgtermiņā atjaunot pamatlīdzekļus, ņemot vērā nolietošanu. To es pamanīju no ziņojumu. Un tad tur bija tas atsevišķies konts par tiem debitoriem, ko mēs viņiem darām. Viņi ir tā kā bezcerīgie, tad mēs gaidām 10 gadus un slēdzam viņus ārā no bilances. Tur ir tādi ielikt iekšā tajā kontā atsevišķā. Ja tie ir tāda, kuriem mēs vēl strādājam, cerībā atgūt viņu.
Tā ir galvenā grāmata daudz ciliņa.
Runājot par debitoru parādiem, tur ir, tie ir izveidots novērtējums. Tie nav nešaubīgie, tie ir, nu, kā var teikt, ikdienas maksājumi, ne, bet kuriem ir kavējuma termiņš ilgāks pa 90 dienām, ir jāveido novērtējums, jā. Un tālāk ir jautājums risināms, vai viņas pārlikt uz šaubīgiem, ne, bet šobrīd tas ir tikai novērtējums.
Tādi bezcerīgie, nu, kuri ir pilnīgi skaidri, teiksim, kad mēs viņus neatgūsim un viņi ir 10 gadu bilancē mums jātur, un mēs tam tikai varam viņus izslēgt ārā. Jā.
Tādi arī mums ir, jā.
Tie ir atsevišķi kontēti?
Tie ir atsevišķi.
Tie ir atsevišķi kontēti. Šeit mēs kontējam pēc 90 dienām, ja mums nav viņš izpildies, tad mēs viņu pārkontējam uz šo šaubīgo, jā?
Mēs veicam,
pareizi sapratu,
jā. Uzkrājumu veido.
Jā, uzkrājumu.
Viņš nav šaubīgais, bet izveidots uzkrājums.
Izveidot uzkrājumu, jā. Paldies.
Paldies. Vai vēl jautājumi? Nu, ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, jā? Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nu, līdz ar to mēs domas sēdi varam slēgt, jā?